Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda, 27. februar, kroz vesti dana. Vlada Srbije demantuje Burnsove tvrdnje da je policija reagovala tek nakon njegovog razgovora s Koštunicom. NATO razmatra mogućnost da Srbiji ponudi nove mogućnosti za saradnju. Srbija i Kosovo sutra u Sofiji prvi put zajedno na međunarodnom skupu. Danas se navršava 15 godina od otmice u Štrpcima, ubijeno najmanje 6 Palestinaca. U većem delu Srbije sutra umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo, maksimalna temperatura od 8 do 14 stepeni. A u nastavku emisije čućete i intervju sa američkim ambasadorom u Srbiji, Cameronom Manterom. U trenutku divljanja i paljenja američke ambasade, kaže Manter, premijera Koštunicu telefonom je pozvao američki državni podsekretar Nicholas Burns, koji mu je izrekao 4 zahteva.
Nick Burns said that he demanded that our embassy and the embassies of the other members of the international community be defended.
Tražio je da naša ambasada i ambasade drugih država koje su napadnute budu branjene, da se demonstranti kojima je dozvoljeno da upadnu ambasadu zbog nečinjenja policije isteraju, uhapse i procesuiraju, da javno izjavi da se to nikada više neće dogoditi i da preduzme akcije koje će osigurati da se to više ne ponovi. Gospodin Koštunica je uveravao gospodina Burnsa da se to više nikada neće ponoviti, ali ja još uvek nisam video javnu demonstraciju obećanja koje je dao gospodinu Burnsu. Ja pozivam gospodina Koštunicu da javno osudi nasilje i obeća da se to više nikada neće dogoditi.
Ministar Velimir Ilić odgovara na ocene da i pozivima ljudi iz vlasti na bojkot inostrane robe vlada Srbije vodi zemlju u izolaciju.
Mi smo pokrenuli jednu akciju odavno koju treba nastaviti. Naše je najbolje, kupujmo domaće.
Istražujemo i da li Srbija treba da prestane da servisira kosovski dug, kako predlaže ministar Dinkić, ekonomista Milan Kovačević.
Moglo bi se to smatrati kršenje naše sporazuma sa tim kreditorima.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Savjetnica za informisanje u kabinetu predsjednika vlade Srbije Irena Vujčić potvrdila je da su premijer Vojislav Koštunica i američki državni podsekretar Nicholas Burns razgovarali 21. februara uveče tokom nereda u Beogradu, ali je osporila Burnsovu tvrdnju da je tek nakon tog razgovora policija intervenisala. Tačno je da je razgovor vođen u 21 sat, ali tada više nije bilo nereda u ulici Kneza Miloša, kazala je Vujačić. Srpsko nacionalno veće Severnog Kosova zatražilo je danas povratak vojske i policije na Kosovo, uključujući i ruski kontingent KFOR-a. Jasmina Šekić.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović pozvao je danas vlasti u Beogradu da u punoj meri poštuje i sprovodi rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, naročito u pogledu povratka jednog broja vojnika i policajca srpske nacionalnosti na Kosovu.
Takođe poziv ruskom kontingentu KFOR-a da se vrati na Kosovo i Metohiju, pre svega u one sredine i među one ljude koji imaju veliki stepen poverenja u rusku misiju, rusku objektivnost, rusku doslednu politiku, rusko poštovanje međunarodnog prava i da bi time bezbednosna situacija u ovim uslovima destabilizacije, velikog straha i neizvestnosti zaista bila u punoj meri stabilizovana.
Radnici pravosudnih organa srpske nacionalnosti protestovali su i danas, 7. dan za redom, ispred ulaza u zgradu u kojoj je smešten UMNIK-ov opštinski okružni sud u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, zahtevajući da se vrate na svoja radna mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Prvi put od proglašenja kosovske nezavisnosti visoki zvaničnici Kosova i Srbije zajedno će učestvovati na međunarodnom skupu pod pokroviteljstvom procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, forumu za diplomatski i politički dijalog koji ima za cilj snaženje saradnje i dobrosusedskih odnosa između država jugoistočne Evrope. Skup počinje sutra u Sofiji. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da Srbija ostaje na putu pridruživanja Evropskoj uniji. Srbija neće menjati jasno postavljeni cilj da postane članica Evropske unije, kazao je Đelić novinarima u Beogradu pre sastanka novoformiranog Nacionalnog saveta za konkurentnost, čiji je predsjednik. Severnoatlantski pakt razmatra mogućnost da Srbiji ponudi nove mogućnosti za saradnju i time joj pomogne da prevaziđe gubitak Kosova, a o tome će se po svojoj prilici razgovarati na sastanku ministara inostranih poslova NATO u Briselu narednog četvrtka. Teškoća u slučaju Srbije, kako piše Frankfurter Allgemeine Zeitung, u tome što je uobičajeno da zemlje koje su zato zainteresovane zamole NATO da budu prebačene u viši stepen saradnje. Prvi potpredsednik ruske vlade, Dmitrij Medvedev, izjavio je u Nižnjem Novgorodu da ruska podrška Srbiji u rešavanju kosovskog problema treba da bude ne samo moralna, već i praktična.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Čujmo i vesti iz sveta. Visoki turski zaslanik Ahmed Davutoglu počeo je razgovore sa iračkim zvaničnicima u Bagdadu u vreme kada su Sjedinjene Države apelovale da Turska brzo okonča vojnu intervenciju protiv kurdskih pobunjenika na severu Iraka. Vršilac dužnosti predsednika iračke vlade, Barham Saleh, izjavio je da bi dugotrajna ofanziva imala kobne posledice po region. Sjedinjene Države su ponovile da vojna operacija turske vojske na severu Iraka mora kratko trajati, uz ocenu da je taj američki saveznik do sada postupao uglavnom odgovorno. Velike sile razmatraju nove poteze prema Iranu kako bi uključila Teheran u pregovore o nuklearnom programu, a u isto vreme zalažu se za nove sankcije Ujedinjenih nacija, izjavio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana. Američki dolar pao je na novi rekord prema evru, dok trgovci očekuju nove rezove kamatnih stopa kako bi se obuzdala recesija u Sjedinjenim državama. Evro je danas porastao na 1,50 dolara, nakon što je utorak prvi put iznosio 1,5 dolar. Danas 1,504 dolara. U ovom delu emisije, poštovani slušalci, čućete i intervju sa američkim ambasadorom u Srbiji, gospodinom Cameronom Manterom. Istražujemo takođe i da li Srbija ponovo bira izolaciju, kao i to koliku cenu izolacije, ukoliko to bude trasa koju ćemo izabrati, građani Srbije će morati da plate.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Vojislava Koštunice ne vodi Srbiju u izolaciju, izjavio za naš program ministar za infrastrukturu Velimir Ilić. On ipak nije bio spreman da osudi pozive na bojkot inostrane robe i usluga, koji se čuju upravo iz vladajuće koalicije, uz ocenu da bi takvu vrstu poziva trebalo gledati u kontekstu pomalo zaboravljene kampanje Kupujmo domaće.
Mi smo pokrenuli jednu akciju odavno, kupujmo domaće je najbolje, naše je najbolje i tako dalje. Znači to stoji, ne treba bežati od toga. I to je jedna akcija koja je nezavisna od investicija, na primjer autoputeva, mostova, energetskih objekata, termoelektrana i tako dalje. To je nešto drugo.
A ja vas nisam najbolje razumeo, podržavate poziv na bojkot ili ne?
Ja podržavam bojkot roba stranih ako imamo domaće robe. Zašto moramo da kupujemo toliko roba iz uvoza a imamo naše proizvođače u Srbiji? I ona akcija koju treba nastaviti, naše je najbolje, kupujmo domaće.
To znači nema veze sa Kosovom?
Naravno, ali to je jedna akcija koja se vodi već godinama. Vlada ne vodi zemlju u izolaciju, vlada ima i svoje dostojanstvo, ne može nas niko ponižavati. I sada zamislite, evo danas se Kosreš ograsio, traži Vojvodinu samostalno. I sad mi treba da kažemo, izvolite, nemojte samo da nas izolujete. Prema tome, vlada ima jednu strategiju svoju koja je sasvim normalna. Ne može niko uzimati delove teritorije jedne suverene države bez Saveta bezbednosti, to je sasvim normalno.
Čuli ste ministra za infrastrukturu Velimira Ilića u razgovoru sa kolegom Milošem Teodorovićem. Simbolično ukazujući na rezoluciju 1244, omladina Demokratske stranke Srbije otpočela je tačno u 12 sati 44 minuta u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu akciju pod nazivom Milion poruka, Kosovo je Srbija. Građani su potpisivali peticiju za ostanak Kosova u Srbiji, a deljeni su i bedževi sa porukom Kosovo je Srbija. Svojim prisustvom akciju su podržali ministri Zoran Lončar, Aleksandar Popović i Velimir Ilić. Neki od onih koji su se zatekli na punktu kod restorana Ruski car pitali smo, mislili da vlada Vojislava Koštunice vodi Srbiju u novu izolaciju.
Da li vodi u izolaciju? Ima i elemenate i toga i svega. Niko nije učio toliko dobro da vodi ovu državu sa ovakvim vukovima koji nas okružuju.
Mislim da većina građana i dalje evropski orijentisana, koliko god to čudno zvučalo danas.
Ne navijam za izolaciju, već gospodina, ako mi neko uđe u kuću pa mi sve poništi, uništi celu kuću, ja ga neću zvati više dođe kod mene. Možemo mi i bez njih. Evropska unija se pokazala dok će da nas ponižavaju i da nam to rade.
Ne bi trebalo. Mislim, možda malo, ali mislim da nikad ne može više doći ono što je bilo.
Nekad i izolacija znači otvaranje nekim drugim mestima i znači uspeh.
Koštunica treba da ode, da ja mislim da je trebao i sam da da ostavku. Znam samo da drži Srbiju 4 godine na raskrsnici.
Mislim kao gospođa, da nas ipak oni više muku prema izolaciji nego prema Evropskoj uniji, a bilo bi bolje za sve mlade, naravno. Mislim, dosta je i rata i svega od 90. godine, malo te ne, mi smo stalno u nekoj izolaciji.
Svi smo premoreni od svega, od televizije, od svega, treba nam mir. Svi smo znali ko ima malo logike i pameti, ne mora da ima fakultet i da ima neko obrazovanje, da je Kosovo 99. godine otišlo. Mi to slušamo svaki dan, dobro je da smo normalni.
Čuli ste eto Vox Populi, a čujemo sada šta kažu stručnjaci. Kriza u Srbiji mogla bi trajati čak godinu dana, a upravo toliko vremena ovdašnja privreda i građani trpeli bi štetu i posljedice nestabilnih političkih prilika, ocenjuje u izjavi za naš program ekonomski novinar Ruža Ćirković. Ona podvlači da srpska vlast preduzima mere koje se mogu doživjeti kao izolacionističke, ali da se u širem kontekstu uklapaju u trend ekonomskog protekcionizma koji jača u celom svetu. Ruža Ćirković ipak veruje da ekonomska samoizolacija koja može proizaći iz poziva na bojkot strane robe i usluga u današnjem svetu nema velike šanse.
Ljudi će kupovati ono što im treba. Ova trenutna ljutnja i euforija će da prođe, a čovjek će na kraju kupovati ono što mu treba. I malo ću kažem da taj protekcionizam s obzirom na ekonomsku situaciju u svetu jača svuda, pa je ekstremna situacija u Srbiji pogodno zlo da on u Srbiji jača još više. Ali ja mislim da se on na duži rok ne može držati. Mi ćemo se zamajavati do negde proleće sljedeće godine. To je jako mnogo vremena za Srbiju. Mi ćemo pretpostavljam potrošiti mnogo deviznih rezervi. Ja mislim da će se narednih nedelja odlučiti. Politički ovaj narod ima pravo to da odluči da li mi želimo takvu cenu da platimo. Ako želi većina, onda nema spasa.
Ekonomski novinar Ruža Ćirković. Nakon predloga ministra ekonomije Mlađana Dinkića da Srbija treba da prestane da plaća kosovski dug, te da se ta sredstva koja iznose između 100 i 150 miliona dolara mogu da se preusmere Srbima na Kosovu, a ne da se daju Albancima, istražujemo da li treba i ako treba kako realizovati tu inicijativu. Beograd plaća kosovski dug iako nema poreske prihode sa Kosova i to je sa ekonomskog stanovišta nelogično. Ali, sa druge strane, insistiranje na neplaćanju tog duga moglo bi imati negativne posljedice, objašnjava za naš program ekonomista Milan Kovačević.
Trebalo bi se ipak dogovoriti kako će onda biti ako mi ne plaćamo. Moglo bi se to smatrati kršenje naše sporazuma sa tim kreditorima. To je dug prema međunarodnim organizacijama. Te međunarodne organizacije imaju uredne ugovore sa prethodnom državom koja je uzela kredite. Mi smo pravni nasljednici te prethodne države i mi smo postepeno uspjevali jedino da skinemo koliko je dug država koje su nastale od Jugoslavije. Ostao je ovaj dug ukupan koji se odnosi i na Srbiju i na Kosovo. Ako bi mi sad obustavili da plaćamo taj dug, a nemamo sporazum sa Kosovom da će iz njihovog fiskalnog prihoda se to plaćati, mi bi na neki način možda dolazili u koliziju sa odredbama koje imamo u ugovoru oko korištenja tog kredita.
Čuli ste ekonomistu Milana Kovačevića. Beogradski centar za ljudska prava predstavio je publikaciju Ljudska prava u Srbiji 2007. Prema izveštaju i monitoringu, stanje ljudskih prava u protekloj godini je pogoršano, kaže istraživač Beogradskog centra Ivan Protić.
A može se oceniti da je stanje ljudskih prava u 2007. u odnosu na prethodnu godinu pogoršano. Opsednutost, da tako kažem, najvećeg dela javnosti i medija problemom Kosova i Metohije i relativno blagonaklon stav, što nije novina, vlasti prema kršenju ljudskih prava učinili su da se to povećanje, odnosno to pogoršanje, ne vidi dovoljno. Ono što je bitno za to je slobode izražavanja je ocena da je također i u toj, na tom području situacija u 2007. gora nego što je bila 2006. I da se taj trend pogoršanja, barem po onome što mi konstatujemo u napisima, u tekstovima koje koristimo i u podacima koje imamo, nastavlja od 2004. konstantno.
Eto, čuli ste mišljenje istraživača Beogradskog centra za ljudska prava koji je danas predstavio publikaciju Ljudska prava u Srbiji 2007. U ovim trenucima, poštovani slušalci, na sredini smo emisije kada vas obično podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije demantuje Burnsove tvrdnje da je policija reagovala tek nakon njegovog razgovora s Koštunicom. NATO razmatra mogućnost da Srbiji ponudi nove prilike za saradnju. Srbija i Kosovo sutra u Sofiji prvi put zajedno na međunarodnom skupu. Ubijeno najmanje 6 Palestinaca, turski izaslanik u Bagdadu. U većem delu Srbije sutra umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo, maksimalna temperatura između 8 i 14 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na redu je sada intervju sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Cameronom Manterom. Gospodin Manter se najpre osvrće na divljanje rulje, paljenje američke ambasade i napade na druge ambasade u Beogradu prošlog četvrtka uveče.
U posljednjih nekoliko dana nakon usvajanja deklaracije o nezavisnosti Kosova i priznanja od strane čelnica međunarodne zajednice, na delu je veoma zabrinjavajući trend kada je u pitanju jezik komunikacije jednog dela srpske vlasti. Neodgovorni, nepopustljivi nacionalisti čak iz redova vlade u osnovi su slali poruke da je zato što je prema Srbiji učinjeno nasilje rešenjem statusa Kosova, nasilje kao odgovor na to legitimno sredstvo. Na Kosovu i u vezi sa Kosovom zapravo nije učinjeno nikakvo nasilje. Rešenje je traženo i doneseno kao diplomatski proces. Sa njim nisu saglasni mnogi u ovoj zemlji i to je svakako njihovo pravo koje niko ne osporava. Mi to zaista razumemo jer je reč o dubokom, bolnom, emotivnom pitanju. Ali kako rekoh, tim rešenjem nije učinjeno nasilje. Međutim, nasilje jeste učinjeno kada je rulja napala ambasadu ili kada su ljudi pretili drugim ljudima, recimo u severnom delu Mitrovice. Takvo nasilje je apsolutno neprihvatljivo. Veoma smo zbog toga uznemireni i zato smo pozvali vladu premijera Koštunice da osudi jezik nasilja. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija poimenice je pozvao ministra Samardžića da napusti svoju zapaljivu retoriku. Mi tražimo da oni to učine, jer situaciju koja je onako vrlo teška, time čine samo težom, pre svega po sebe i za sebe, jer ako to ne prekinu, ovo direktno vodi u diplomatsku izolaciju, koju niko ne želi.
Ambasadore Manter, u vašim poslednjim intervjuima agencije Associated Press i Dnevniku Danas, poslali ste vlasti u Srbiji veoma oštru poruku da ćete, ako se ponove napadi na ambasadu, primeniti mere koje do sada nisu primenjene. Možete li precizirati kakve bi to mere mogle biti?
Radije ne bih. Ono što sam rekao u tim intervjuima jeste da je bolje da se to ne dogodi još jedno. Tu veoma snažnu poruku poslao sam vladi. Zbog načina na koji su se događaji odvijali u četvrtak prošle nedelje, izgubio sam veru u to da je vlada voljna da ispuni obaveze na koje se obavezuje međunarodnim pravom, to jest da štiti ambasade zemalja koje priznaju Kosovo, diplomatska predstavništva Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Britanije, Hrvatske i drugih zemalja. Dok ova vlada ne bude pokazala spremnost da osudi nasilje, dok ne bude bila spremna da preduzme mere protiv nasilja, mi ne možemo imati poverenja u nju. Amerika želi da bude prijatelj ove zemlje. Mnogi sada nisu baš prijemčivi za ovakvu poruku, i ja to razumem, ali sve dok je na delu nasilje i sve dok postoji osjećaj da ova zemlja ne želi da štiti diplomatska predstavništva, neće biti ni prostora za napredak, uprkos tome što većina ljudi u ovoj zemlji i pored iskrenog bola zbog Kosova, želi da napreduje, želi bolju budućnost i želi to sa nama.
Da li ste vi zvali premijera Koštunicu u četvrtak uveče u toku napada i paljenja ambasade?
No, Mr. Nick Burns called him.
Ne, nisam ja zvao. Zvao ga je Nicholas Burns.
So, what did Mr. Nick Burns... Šta mu je gospodin Nick Burns rekao i šta je premijer Koštunica odgovorio?
Nick Burns mu je izrekao četiri zahteva. Tražio je da naše ambasade i ambasade drugih država koje su napadnute budu branjene, da se demonstranti kojima je dozvoljeno da upadnu ambasadu zbog nečinjenja policije isteraju, uhapse i procesuiraju, da javno izjavi da se to nikada više neće dogoditi i da preduzme akcije koje će osigurati da se to više ne ponovi. Gospodin Koštunica je uveravao gospodina Burnsa da se to više nikada neće ponoviti, ali ja još uvek nisam video javnu demonstraciju obećanja koje je dao gospodinu Burnsu. Ja pozivam gospodina Koštunicu da javno osudi nasilje i obeća da se to više nikada neće dogoditi.
Premijer Koštunica je izjavio da Srbija neće normalizovati odnose sa svim državama koje su priznale Kosovo sve dok ne povuku odluke o priznanju. Kakav je vaš komentar na tu izjavu?
Žao mi je što čujem tako nešto, jer verujem da osim onih koji predstavljaju stavove tvrdokornih nacionalista, većina ljudi ovoj zemlji želi da bude uključena u dominantne evropske tokove. Većina ljudi ovoj zemlji je glasala za Borisa Tadića, 2.300.000 njih, upravo zato što veruje da je to način da se vrate u Evropi, gde zaslužuju da budu i gde su bili i nekada u vreme Jugoslavije, pre nego što su ih Miloševićevi zločini doveli u situaciju u kojoj su danas. Dakle, ako većina ljudi to želi, a želi, ne razumem zašto bi bilo u njihovom interesu da vlada, koja je dužna da izražava njihove interese, pokušava da gurne zemlju u izolaciju.
Stav Sjedinjenih Država je da će nezavisnost Kosova stabilizovati Zapadni Balkan. Koliko je ovo održivo ako Srbija uporno ponavlja da nikad neće prihvatiti nezavisnost Kosova i ako Republika Srpska ponovo dodiruje mogućnost referenduma o secesiji od Bosne?
I'm not convinced that the Republika Srpska is really doing that. I think that there is a long way between what has...
Nisam ubeđen da Republika Srpska to zaista čini. Mislim da je ono što gospodin Dodik čini veoma daleko od toga što kažete. U ovom konkretnom slučaju Srbija, odnosno njena vlada, ima pravo da definiše svoju politiku prema tom pitanju. Ljudi iz vlade su nam otvoreno kazali da oni kosovsko rešenje ne prihvataju i da će mu se suprotstavljati diplomatskim sredstvima. Sa druge strane, naša pozicija je bila da ostavljanje Kosova u status quo stanju, nakon svih trauma kroz koje je prošlo u Miloševićevom režimu, da nerešavanje statusa regiona koji dugi niz godina pod upravom Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije 1244 koja je upućivala na traženje rešenja jednostavno nije prihvatljivo, nije realistično. Srbi nikada nisu tajili da su nesrećni zbog takvog rešenja, ali ja se nadam da će u nešto dužem vremenskom horizontu oni biti u stanju da sagledaju svoje istinske interese i da ti interesi prevazilaze Kosovo. Oni uključuju i Kosovo, ali se ne završavaju Kosovom. Nadam se da će njihovi izabrani lideri vremenom to i sami shvatiti.
Ambasadore Manter, imate li osjećaj da je i Evropska unija bila pomalo troma i spora u pružanju Srbiji opipljivijih obećanja na putu njenih evrointegracija?
Ne vidim to na taj način. Mislim da Evropska unija je izuzetno naklonjena i otvorena prema Srbiji zato što je to sofisticirana zemlja, dakle zemlja pametnih i sposobnih ljudi koji mnogo mogu doprineti Evropskoj zajednici. Dakle, Srbiji su otvorena vrata, što je veoma važno, ali ulazak u Evropsku uniju nije pravo, nego nešto za šta se morate boriti i izboriti. Nije mi poznato da su Evropljani molili nekoga da im se pridruži, ali koliko znam, Evropska unija je vrlo jasno poručila da želi da joj se Srbija pridruži, baš kao što želi da joj se čitav Balkan pridruži. Mislim da je uverenje Evropske unije da je Srbija dobrodošla u njene redove veoma duboko i veoma jako.
Ima dosta analitičara, i to ne samo iz Srbije, koji smatraju da je veoma teško dokazati tipičnu zapadnu tvrdnju da je Kosovo poseban slučaj. Oni će vam tako navoditi druge primere međuetničkih konflikata, odnosno ratova država i njihovih manjina, poput recimo rata između Azerbejdžana i Jermenije oko Nagornog Karabaha, gde je bilo 30.000 žrtava, više od 800.000 proteranih etničkih Azerbejdžanaca i tako dalje. Možete li dakle u tom svetlu konkretizovati zašto, odnosno po čemu je Kosovo jedinstven slučaj?
Da, nije u pitanju to koliko ljudi patilo, niti u pitanju jedinstvenost njihove patnje. Mnogo je bilo patnje naokolo, to znaju svi na Balkanu, i sami Srbi su patili. Dakle, nije pre svega u pitanju patnja kao takva, odnosno poseban kvalitet te patnje. O nečem drugom se tu radi. Naime, nakon zločina Miloševićevog režima na Kosovu 1999. godine, u ovaj region došle su Ujedinjene nacije da upravljaju Kosovom. Ja ne bih rekao da su Ujedinjene nacije došle da upravljaju Jermenijom na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti koja je pozivala na rešenje statusa. Ne znam ni da se to dogodilo u Pridnjestrovlju ili Osetiji. Dakle, činjenica da smo imali rezoluciju Ujedinjenih nacija usmerenu na rešavanje problema, koja je, verujemo, otvorila mogućnost za upravo ovakvo rešenje, nezavisnost Kosova, čini tu razliku između ovog regiona i nekih drugih delova sveta u kojima su se također događali tragični konflikti. Zbog činjenice da je i drugde bilo velikih sukoba na etničkoj bazi, problem Kosova se dovodi u vezu sa tim drugim regionima sukoba, ali odlučujući momenat, momenat te kosovske posebnosti nije tragedija koja se dogodila, bez obzira na to kolika i kakva je bila, nego činjenica da su Jedinjene nacije došle u ovaj region sa odlučnošću da se problemu statusa posvete i da ga reše. Druga je stvar što su doživjele blokadu na putu rešavanja tog problema. To ovaj slučaj čini posebnim.
Verujem da budno pratite ove nasilne incidente na administrativnoj granici između Kosova i Srbije. U komentaru nemačkog dnevnika Frankfurter Allgemeine Zeitung tvrdi se da je na delu zapravo namera Srbije da postepeno formira entitet na severu Kosova po ugledu na Republiku Srpsku u Bosni. Da li vi tako iščitavate i srpski akcioni plan za Kosovo?
Srpska vlada nas nije upoznala sa sadržajem akcijnog plana za Kosovo, tako da mogu samo da spekulišem. Moje razumevanje Republike Srpske, bazirano na istoriji Dejtonskog sporazuma, jeste da je formiranje Republike Srpske i uslovi u kojima ona funkcioniše u okviru Bosne i Hercegovine nešto sasvim različito od ovoga što imamo ovde. Srpska vlada je jasno stavila do znanja da želi da održava vezu sa Srbima sa Kosova. Jedan od razloga što smo mi tu nameru prihvatili kao pozitivnu ulogu Beograda, a ne kao začetak konfrontacije i nasilja, jeste upravo što je Ahtisarijev plan predvideo veoma jaku zaštitu kosovskih Srba, zaštitu njihovog kulturnog i religijskog identiteta, ekonomskog prosperiteta, zaštitu njihovog prava i interesa da ostanu u snažnoj vezi sa Srbijom. Ono čemu smo se nadali, međutim, jeste i to da Srbija ovo vidi kao mogućnost i šansu da održava veze sa kosovskim Srbima. Sve to dakle uz blagoslov međunarodne zajednice. Mi tu ne vidimo nikakav problem. Međutim, ako ova šansa bude zloupotrebljena za političko pozicioniranje, a naročito ako se to bude činilo zastrašivanjem i upotrebom nasilja, kao što je bio nedavni incident pretnje sudu Ujedinjenih nacija u Mitrovici, pretnji UMNIK-u i KFOR-u od strane kosovskih Srba, to neće biti u interesu Srba koji dole žive.
Integralni intervju sa američkim ambasadorom, gospodinom Cameronom Mantrom, poštovani slušalci, možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati, kao i u našim programima u 22 sata i u ponoć.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo još jedne vesti, naime reč je o 15. godišnjici od otmice i ubistva 19 putnika iz voza u stanici Štrpci. Za ovaj zločin optuženi su pripadnici paravojnih formacija pod komandom Milana Lukića. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo, koje se sa porodicama žrtava trenutno nalazi u Prijepolju, za naš program ovim povodom kaže.
Zločin u Štrpcima je verovatno kao i zločin u Severinu specifičan po tome što radi o državljanima tadašnje Savezne Republike Jugoslavije koji su prolazeći kroz teritoriju Republike Srpske oteti od strane formacije Vojske Republike Srpske. I ono što je zaista specifično i porazno za ovu državu je to odsustvo prave reakcije državnih organa na to što se desilo tim ljudima, tako da imamo situaciju da i danas posle 15 godina još uvek tela nisu pronađena niti postoji neka zvanična inicijativa i ne postoje čak ni indicije da se državni organi uopšte interesuju i angažuju po tom pitanju. Ovi ljudi koji su oteti i u Štrpcima i ovi stanovnici Severina, oni su za državu, čini mi se, kao žrtve drugog reda.
Da li je neko od političara bio prisutan danas u Prijepolju?
Ovde danas nije bilo države Srbije. Ovo je bio jedan privatni skup i čini mi se da je to jedna velika sramota i za ovaj grad i za državu Srbiju.
Sandra Orlović, Fond za humanitarno pravo. I pred kraj, kao i obično, ukratko ponavljamo važnije vesti. Vlada Srbije demantuje Burnsove tvrdnje da je policija reagovala tek nakon njegovog razgovora sa Koštunicom za vreme nereda i paljenja ambasade. NATO razmatra mogućnost da Srbiji ponudi novu priliku za saradnju. Srbija i Kosovo sutra prvi put zajedno na međunarodnom skupu u Sofiji. Ubijeno najmanje 6 Palestinaca. U većem delu Srbije sutra suvo, umereno oblačno, temperatura od 8 do 14 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. Iz studija vas pozdravljaju Iva Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.